oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 11. maj. U današnjoj emisiji dvoje sagovornika i na neki način dve najave i dva osvrta. Prvo, naša sagovornica je Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji, ona je predsjednica foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu u Srbiji. Razgovarat ćemo o dve konferencije na kojima je Evropski pokret učestvo, odnosno bio organizator. Jedan je Drački forum održan tokom proteklog vikenda, a drugi će biti održan naredne nedelje, utorak u Beogradu. Drugi naš sagovornik je pisac i direktor gradske biblioteke u Umagu, Neven Ušumović. I ova biblioteka ili knjižnica i on sam je jedan od organizatora regionalnog festivala, takozvanih međunarodnih pograničnih susreta, Forum Tomica, koji se po 17. put sledeće nedelje od 18. do 20. maja održavaju u tri grada u Italiji, Sloveniji i Hrvatskoj, dakle Trstu, Kopru i Umagu, pa ćemo razgovarati o programu i učesnicima.
Del bidet, la grande ruota si è fermata, è mezzanotte, mezza e luna par.
Lasciare fantasma.
Slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Povod za današnji razgovor su dve konferencije čiji organizator ili jedan od organizatora Evropski pokret u Srbiji. Obe konferencije imaju fokus na odnose između Albanije i Srbije, odnosno na srpsko-albanske odnose. Prvi je Drački forum koji je održan u ovom primorskom gradu Albanije tokom vikenda 6. i 7. maja, a drugi će biti održan naredne nedelje, utorak 17. maja u Beogradu. Tim povodom gošća emisije Oko Balkana je gospođa Jelica Minić, predsjednica foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu u Srbiji. Gospođa Minić, najpre dobar dan i hvala što ste izdvojili malo vremena da porazgovaramo na ove teme.
Dobar dan, sa zadovoljstvom.
Drački forum je organizovao uz vašu saradnju, odnosno saradnju Evropskog pokreta u Srbiji, Albanski institut za međunarodne odnose. Učestvovali su brojni naučnici, novinari, kulturni delatnici iz obe zemlje. Cilj je bio, kako je navedeno u propratnom materijalu, da se poveća komunikacija, međusobno poznavanje i saradnja delatnika iz obe zemlje na polju politike, ekonomije, medija, umetnosti, kulture, omladinskog aktivizma itd. Također se pominje zajednički centar za srpsko-albanske odnose. Recimo da krenemo od toga. Da li ovaj zajednički centar neke institucije koje treba da se formira, čime bi se ona bavila, odnosno kakvi bi joj bili ciljevi?
Zajednički centar za albansko-srpske odnose i inicijativa naših kolega iz Albanije, iz instituta, Albanskog instituta za međunarodne studije. Mi smo tu inicijativu sa zadovoljstvom prihvatili. Ideja je bila da se formira neka institucija zajednička koja bi se sistematski bavila unapređivanjem međusobnih odnosa, boljim upoznavanjem različitih ciljnih grupa, međusobno. I tako je sve počelo. Međutim, mi smo vrlo brzo zaključili da praviti fizički neku instituciju kao neko pravno lice, da je to još suviše rano i da je najbolje početi sa radom u nekoj formi kao virtuelni centar. Taj centar postoji jer smo se mi složili da on postoji i mi već radimo i Drački forum je jedan od proizvoda tog zajedničkog centra. Taj zajednički centar podrazumeva i organizovanje drugog tipa foruma, recimo foruma privrednika, foruma mladih, medijskih foruma i tako dalje. Podrazumeva i razmenu, za sad u vrlo skromnom obimu, novinara i ljudi koji se bave istraživanjima u okviru civilnog sektora. Tako da imamo niz definisanih delatnosti sa velikim ambicijama za budućnost. Ali smo zaključili da treba prvo pokazati da li jedan broj aktivnosti uopšte možemo da sprovedemo ukoliko se to pokaže kao jedan ozbiljan tim koji je u stanju da sve ono što je predvideo ostvari ili bar veći deo, onda možemo da računamo možda u budućnosti na formiranje neke zajedničke institucije.
Ovde se navodi da se poveća stepen komunikacije, saradnje, razmene i slično. Ono što ja znam sa polja kulture i umetnosti, kako u komunikaciji sa umetnicima sa Kosova, tako i Albanije, dakle i na polju nauke, preko projekta Figura neprijatelja, pre toga, dakle, i zbog svog učešća u predstavljanju dve antologije, kosovske književnosti ovde u Srbiji i obratno autora srpske proze na Kosovu, znam da takva saradnja postoji, da se određeni broj knjiga prevodi, iako je on taj broj skroman i uglavnom uz podršku nekih međunarodnih institucija. Kakva je u tom smislu situacija na polju, kao što smo naveli, ekonomije, politike, odnosno društvenih i humanističkih nauka po vašem saznanju? Znam da ona postoji u oblasti saradnje nevladinih organizacija, ali ovde gde je to polje blisko i zvaničnim institucijama i na koje na kraju državne institucije mogu da se pozovu u nekim svojim aktivnostima?
Pa prvo mogu da istaknem da komore jako dobro sarađuju, privredne komore. Mi nemamo neku veliku trgovinsku razmenu, to je vrlo skromnog obima i Srbija ima veliki suficit u toj razmeni. I to su bazični proizvodi i na jednoj i na drugoj strani, ne radi se uopšte o nekim složenim industrijskim proizvodima. To su neki reprodukcioni materijali, hrana, tu i tamo se pojavi neka mašina i tako. ali postoji potencijal i uzajomno su identifikovani neki sektori. U Albaniji se jako mnogo gradi. To je zemlja koja ima najveće stope rasta u čitavom regionu. Jedan od razloga je taj što je ona zaista počela ne od nula, nego od minus 1, 2, 3, za razliku od ostalih koji baš nisu mnogo napredovali. Tako da Albanija ima veoma intenzivnu građevinsku aktivnost i to je jedan od sektora da se vidi mnogo intenzivnije angažovanje nekih firmi iz Srbije. Drugo, neke od naših firmi su tamo osnovale svoja predstavništva. To je Hemofarm, to je Moda, Mona. Ima još nekoliko firmi koje su prisutne na albanskom tržištu. One su očigledno snimile da imaju dobru perspektivu čim su osnovale svoja predstavništva. Komore sarađuju u okviru berlinskog procesa, sve komore Zapadnog Balkana, tako da ova bilateralna saradnja je deo neke šire slike. Ali je dobar znak i svakog meseca se odigravaju sektorski sastanci ili u Tirani ili u Beogradu gde se definiše saradnja u nekim užim oblastima privrede. Što se tiče drugih oblasti, naravno, recimo, jedan od najomiljenijih muzičara u Albaniji, na primjer Zdravko Čolić. Tako da se njegove pesme mogu tamo čuti. Ljudi znaju i za naše filmove. Jako je mali broj ljudi koji zna za autore naše. Mi smo radili jedno istraživanje javnog mnjenja. Istraživanje javnog mnjenja u Albaniji, kako Albanci vide Srbiju i Srbe. I istraživanje javnog mnjenja u Srbiji, kako mi vidimo Albaniju i građane Albanije. I pokazalo se da je informisanost međusobna jako, jako niska, ljudi jako malo znaju. To je mali procenat ljudi koji se bavi kulturom, privredom i tako dalje, koji imaju veći broj informacija. Tako da taj procenat ljudi koji znaju za neke, kako da kažem, proizvode kulture, se kreće negde oko 1-2% da su čuli ili čitali ili gledali neki film, knjigu i tako dalje.
Sad ste pomenuli međusobnu percepciju građana Srbije i Albanije, dakle jednih o drugima. Ipak, kada se postavi pitanje i ljudima od nauke pa i kulture koji se jole razumeju ili prate ove odnose, svako će istaći kao glavni, recimo, politički problem različito gledanje na Kosovo. Tu mogu da pomenem i mišljenje Rigilsa Halilija, kolege koji je učestvovao na projektu Figura neprijatelja, kulturnog antropologa koji predaje na Univerzitetu u Varšavi, koji je rekao nešto slično, dakle, ono što ste vi pomenuli, nizak stepen međusobnog poznavanja, Kosovo kao problem na koji se potpuno različito gleda i nizak stepen kritičkog sagledavanja vlastite uloge u tim srpsko-albanskim odnosima, možda čak i više sa srpske strane, recimo kritički odnos prema nekim teritorijalnim težnjama koje su postojale recimo za vreme balkanskih ratova ili kasnije. Koliko smatrate i preko ovih konferencija da se putem kulturne, privredne, druge vrste saradnje ovaj problem za koji možemo se složiti da će teško doći do usaglašavanja stavova na status Kosova, odnosno pitanje nezavisnosti, ali kako on može ne da se gurnu u drugi plan, nego nekako da se nastavi sa normalnom komunikacijom zajedno sa tim problemom.
Tema Kosova je otprilike jedna međusobna saglasnost da tu nema saglasnosti. I to je tako jedan status quo, tu nema pomeranja. Naš dijalog se odvijao dominantno na ravni Albanija-Srbija. Naravno, naši su odnosi sa Kosovom neuporedivo intenzivniji, kao i međusobno poznavanje. S tim što je to poznavanje mnogo veće na strani Kosova nego na strani Srbije. Albanci su jedan mali evropski narod, ali mi ćemo morati ipak nešto bolje o njima da se informišemo. Mi živimo jedni pored drugih. Nadamo se da ćemo svi biti zajedno u Evropskoj uniji u meri u kojoj evropska perspektiva čitavog regiona bude izglednija. Neka ozbiljnija međusobna trvenja su onda manje izgledna. Dakle, ako budemo svi zajedno živeli u Evropskoj uniji sa nekim režimom slobode kretanja roba, ljudi, kapitala i tako dalje, onda će naravno opadati intenzitet tih težnji da se eventualno kroz političke neke mehanizme, ali čak ima onih koji smatraju da tu može biti i novih ratova na Balkanu i tako dalje, sve je to onda mnogo udaljenije. Ono što se na ovom skupu pojavljivalo u dijalogu i jeste i tema Kosova, ali i svest o tome da albanski problem nije jedini na Balkanu, da postoje i Srbija i Republika Srpska, što opet ima nekog paralelizma, i da ako se ta pitanja budu otvarala i zaoštravala, onda nam se ne piše dobro u čitavom regionu, tako da to nije bila tema, centralna tema našeg razgovora. Više su bile one teme gde se nešto može uraditi danas i odmah.
Ipak se može postaviti pitanje zbog čega je posebno u fokus ovih konferencija odnosi među Srbije i Albanije, odnosno srpsko-albanskih odnosa, i da li je taj odnos, sad ste pomenuli balkanski kontekst koji je relevantan za ovu emisiju koja se zove Oko Balkana, da li je ovaj odnos naj, da kažem, intrigantniji ili najaktuelniji u bilo kom smislu, za razliku od odnosa recimo između država i naroda bivše Jugoslavije, odnosa Makedonije i Grčke oko imena, grčko-turskih odnosa koji dugo traju kao problematični i tako dalje. Dakle, da li se ovaj odnos nameće kao problematičniji od svih drugih, što je možda i vama bila motivacija da se time pozabavite?
Ne, šta više. Činilo nam se da je to linija uspostavljanja veza i mogućnosti da se te veze intenziviraju, da se to odvija jednim dobrim pravcem i na obostrano zadovoljstvo. Jeste bilo to da se Albanija ne percipira kao neka glavna pretnja Srbiji, niti se Srbija percipira kao glavna pretnja Albaniji. Tamo u tom istraživanju javnog mnjenja koje smo radili, njihova glavna preokupacija su odnosi sa Grčkom koji nisu dobri. Bilo je čak izjava da su njihovi odnosi trenutno sa Kosovom komplikovaniji nego sa Srbijom. Da je sa Srbijom lakše nego u njihovim odnosima sa Kosovom. I mi smo upravo računali na to da je tu, kako kažem, neka propusna moć za inicijativu mnogo bolja nego trenutno u našim odnosima s Hrvatskom, na primjer. Tako da upravo želimo da iskoristimo činjenicu da između Albanije i Srbije u istoriji nije bilo nekih ozbiljnih konflikata između te dve države. Jeste tu se Kosovo pojavljivalo istorijski kao pitanje i problem i nešto što tek treba rešavati, ali naša je pretpostavka pokretanjem ovih zajedničkih projekata da oni mogu doprineti i generalnom ublažavanju tenzija između Srba i Albanaca generalno. Tako da mi to nismo potpuno stavili na stranu. Mi računamo, ako se mnogo više angažuju i ljudi koji se bave istraživanjima i novinari i turisti i ljudi koji se bave biznisom i ljudi iz kulture i studenti koji studiraju albanistiku. Dakle, kroz sve te kanale, ako se odnosi budu intenzivirali, da to neizbežno u sledećem koraku vodi i nekom, kako da kažem, uslovno rečeno, mirnijem pogledu na Albance sa Kosova. I obrnuto, Albanaca sa Kosova na Srbe i Srbiju.
Pretpostavljam da je deo tog istraživanja podatak da 63% građana Srbije i preko 67% Albanije srpsko-albanske odnose smatra važnim činiocem za generalnu poziciju svoje zemlje, regionalnu i međunarodnu, kao i za stabilnost i sigurnost Balkana, što je, rekao bih, jedna pozitivna činjenica na kojoj se mogu graditi ili razvijati postojeći odnosi. Koliko i konferencija koja sledi u Beogradu će biti nastavak onoga o čemu ste razgovarali u Draču ili će se u tom smislu razlikovati? Njen naziv je Srbija Albanija ka evropskoj budućnosti. Da li tu možda naglasak stavljen na jedno drugo pitanje koje se, nažalost, poslednjih godina sve više otvara? Dakle, da li ta evropska perspektiva i dalje stabilna kao što je bila ranije zbog izbegličke krize, problema sa terorizmom i sličnih pitanja?
Pa postoji izvesna razlika, to su kao dva koloseka na kojima radimo. Naravno, ima dosta poklapanja, jer taj krug ljudi koji se bavi međusobnim odnosima nije mnogo širok. Tako da tu nekog preklapanja i poklapanja ima. Ova konferencija će se baviti bilateralnim i multilateralnim sporazumima i otvorenim pitanjima između Srbije i Albanije. Mi se u Draču nismo time bavili. Mi imamo nekih 63, mislim, međudržavnih sporazuma sa Albanijom. Oni mahom potiču iz perioda bivše Jugoslavije i one Jugoslavije između dva rata, Prvog i Drugog svjetskog rata. Ima i nekih sporazuma koji su novijeg datuma, ali postoje neka pitanja. Mi najmanje otvorenih pitanja imamo sa Albanijom, mnogo više sa ovim bivšim jugoslovenskim republikama. Dakle, to će biti jedna od tema. Druga tema će biti uloga civilnog društva u promovisanju zajedničkih srpsko-albanskih projekata i moram da kažem da tu civilno društvo prednjači. Najviše je učinilo civilno društvo u ovom nekom periodu od ratova na prostoru bivše Jugoslavije do danas. To je period i kada se Albanija otvorila prema svetu i civilno društvo je tu odigralo zaista važnu ulogu i tu ima jako puno zajedničkih projekata. Ljudi se poznaju, rade zajedno, kreiraju zajedničke projekte, bave se istraživanjima, razmenjuju i kulturna dobra i stvaraju neku dobru atmosferu u toj oblasti unapređivanja međusobnih odnosa. Naravno, jako je važna uloga medija. Mediji se Albanijom u Srbiji gotovo uopšte i ne bave. Samo kad izbije incident kao što je bio dron. Ili kada se sretnu naši premijeri, pa taj susret bude dobar ili eventualno bude neka provokativna izjava, ali recimo emisija Okruženje, gde su oni vodili jedan veoma miran i konstruktivan dijalog, je u komentarima onih koji su to gledali, to se moglo naći na internetu, po pravilu ocenjena kao nešto što treba nastaviti, što je dobro. I to odražava ove procente koje ste vi pomenuli. Građani su svesni da su nama potrebni dobri odnosi sa susedima i da bilo kakav pomak u tom smislu i prema Albaniji, odnosu kod Albanaca prema Srbiji, da je to za nas dobro i važno. I što je najvažnije, građani to ne vide kao neki imperativ koji nama nameću Amerikanci, Evropljani, Nemci ili bilo ko drugi, nego da je to nešto što je potrebno našim narodima i da mi to treba da radimo zbog samih sebe, a ne zbog drugih kojima bi se to svidelo. Tako da je to zaista ohrabrujući rezultat tog istraživanja koje smo radili. I naravno, tema je bila i omladinska saradnja i bit će opet i u Draču i u Beogradu, jer treba da profunkcioniše taj centar za omladinsku saradnju koji su inicirali premijer Vučić i premijer Rama. To jeste važno, zašto baš omladinska saradnja? Zato što možemo da zapazimo da je kod omladine prisutan veći stepen nacionalizma i imamo pojavu jednog šire kruga desničarskih pokreta, što nije bio slučaj kod ovih starijih generacija. Mi jesmo imali rat i sukobe i paravojsko i tako dalje i razloge ratova i to je duga priča. Ali ti desničarski politički pokreti nisu bili u toj meri razvijeni. Mi smo imali radikale u Albaniji, su to bile dve dosta tvrde opcije koje se do dana današnjeg sukobljavaju, ta opcija bivšeg predsjednika Beriše i predsjednika Edija Rame, ali taj stepen desničarske orijentacije prosto sada je već realna opasnost u društvima svih zemalja Zapadnog Balkana, pa mogli bi reći i u Evropi. I zato se sa mladima mora raditi. Sa njima oni sami moraju da rade, ali mora im se i pomoći. Moraju se otvoriti teme koje su njima bliske i da oni mogu da prepoznaju neke zajedničke interese.
Da je zanimljivo da ideja velike ili prirodne Albanije ne uživa poverenje ni u Albaniji, ni na Kosovu, iako je zastupa jedna parlamentarna stranka, kao što je Samoopredeljenje. Ali, gospođo Minić, na kraju bih vas pitao, a u skladu sa nazivom konferencije koja će se održati utorak u Beogradu, dakle, i ranije, a i danas, rekao bih, kod jednog dela ljudi postoji to razmišljanje da je zajednička evropska perspektiva nešto što će pomoći da se ublaže, pacifikuju, marginalizuju problemi iz prošlosti. Ako je ta perspektiva makar delimično dovedena u pitanje, da li to znači da treba naglasak staviti na međusobne odnose i na neku politiku koja, da parafraziram, ona iz 19. ili početka 20. veka, Balkan treba da prepusti Balkancima da se nekako međusobno prepribliže, pa da onda zajednički uđu u Evropu, mislim na Zapadni Balkan, odnosno postanu deo, kako se to govori, evropske porodice naroda.
Mi jesmo upućeni jedni na druge i uvek je postojala taj struja među intelektualcima, političarima, ljudima koji su se bavili medijima. To potiče iz međuratnog perioda, između dva svetska rata kada su održavane i te balkanske konferencije. Zanimljivo je da kada gledate teme kojima su se oni tada bavili, da su oni identične. Te teme su identične sa temama kojima se mi bavimo danas. Znači, postoji jedna konstanta. I konstanta dobre volje i svesti o tome da mi delimo zajednički prostor. To je Balkan, Zapadni Balkan. I da mi moramo da sarađujemo na tom prostoru, da je to jedina dobra perspektiva za naše narode. I već postoji mnoštvo različitih inicijativa. Mnoge su inicirane od nekih sasvim drugih, sa drugih strana, od Evropske unije, od Amerikanaca, od ovih, od onih. Ali postoji neke inicijative koje su samonikle. To su inicijative koje pokrivaju različite oblasti. Od trgovine, recimo Albanija i Srbija funkcionišu u okviru CEFTA režima, dakle imaju potpuno slobodnu trgovinu. Postoje necarinske barijere, sad se i to rešava. Imamo energetsku zajednicu za jugoistočnu Evropu, imamo transportnu observatoriju za jugoistočnu Evropu koja je ovde u Beogradu, gde su svi oni veliki planovi pripremani za berlinski proces. Zemlje su se usaglašavale. Idemo od školskih inspektora do nekih velelepnih tema koje su političke, do saradnje odbora za evropske integracije. Znači, to je mnoštvo od nekih 50-ak inicijativa koje funkcionišu od lokalne ravni, postoji mreža, asocijacija lokalnih uprava jugoistočne Evrope gde sarađuju ljudi koji žive na lokalnom nivou. Svi mi živimo, ali oni koji institucionalno funkcionišu tako. To mnoštvo regionalnih inicijativa je kao neka sigurnosna mreža na koju stalno padaju i dižu se pojedine zemlje koje u nekim trenucima zaoštravaju svoje bilateralne odnose, ali ta mreža je tu. Ona nas dočekuje i ona pomaže da se bolje artikulišu neki grupni interesi, ljudi koji trguju, ljudi koji se bave saobraćajem, ljudi koji se bave naukom i obrazovanjem. Stvaraju se različiti grupni interesi koji onda popunjavaju tu neku sliku generalnih odnosa. I zato se to mora negovati. To su inicijative koje dobro funkcionišu. I tu Albanija i Srbija funkcionišu kao partneri.
Gospođo Minić, puno vam hvala na ovom razgovoru.
Molim.
A naša sagovornica danas bila gospođa Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose u Evropskom pokretu u Srbiji, a povodom dve konferencije koje je Evropski pokret u Srbiji bio organizator ili koorganizator Dračkog foruma i konferencije koja sledi utorak u Beogradu. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, najavit ćemo novi 17. po redu forum Tomica, dakle međunarodni pogranični susreti koji se održavaju od 18. do 20. maja, odnosno ovog meseca u Trstu, Kopru i Umagu, kao i dve nagrade, Lapis Histrije i Edo Budiša. Sa nama je na telefonskoj vezi Nevenu Šumović, pisac i direktor gradske knjižnice iz Umaga i jedan od organizatora ovog festivala dugi niz godina. Nevene, za početak, dobar dan ili zdravo?
Zdravo, pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Oka Balkana.
Zahvaljujući tebi, pošto sam dobio vest pre ove emisije o užem izboru za nagradu Edo Budiša, mislim da je zanimljivo da pomenemo koje su knjige uvrštene, zato što je reč o dobrom broju autorki. Sa nekima od njih sam i razgovarao u ovoj emisiji, ali je zanimljiva ta ipak specifičnost da je dosta autorki poslalo svoje knjige i da su one našle u najužem izboru.
Tako je, da, ja moram reći da smo sve zadovoljni s našom nagradom Edo Budiša, koja se dodjeljuje zbirci kratkih priča, znači objavljenoj zbirci autora, odnosno autorice, sad sve važnije to istaći, do 35. godine, znači mladoj autorici, odnosno autoru. I to što je dodatno zanimljivo, znači ne radi se o striktno hrvatskoj nagradi, nego mnogo šire polje, tako da svi prijevodi, u stvari, znači prvo idu sve štokavske varijante, recimo tako, ali idu i svi prijevodi mladih autora koji su obiljeni na nekim od tih varijanti iz jugoistočne Europe, kako god. Tako da ove godine smo zaista imali zanimljivu autoricu, zanimljiv finiš, da tako kažemo. Treba svakako reći da evo u finale nije ušla još jedna zanimljiva zbirka Kurane Serdarević, znači još jedna autorica je u pitanju. Ovdje imamo Rumenu Bužarovsku, koja je možda ovako jedan mali regijski hit, rekao bih, da. Pogotovo što ona već ima i novu zbirku priča koja je po svemu sudeći jednako dobra. Ona je ušla sada u konkurenciju sa zbirkom Osmica, zatim iz Sarajeva Leila Kalamujić sa zbirkom Zovite me Esteban. Za Rumenu je možda reći, naravno, ona je prevedena na hrvatski i izdana u Algoritmu. Leli je knjiga izašla u Sarajevu, dobra knjiga je izdavač. I imamo opet jednu autoricu koja spaja, da tako kažemo, različita područja. To je Asija Bakić, koja je porijeklom iz Tuzle, a sada živi u Zagrebu. Ona je ušla s knjigom Mars i Ivan Vidak sa knjigom Ugljik na suncu. To je znači naše finale ove godine.
A inače žiri radi u sastavu, pored tebe tu su Vanessa Begić, Boris Koroman i Ivana Ujčić. Kada već govorimo o nagradama, da pomenemo i Lapis Histrije koji će biti dodeljen sljedeće nedelje za vreme trajanja foruma Tomica. Koliko je radova pristiglo, da pomenemo da tu zapravo stižu radovi ne samo na štokavskom, odnosno bivšom SH, danas BHSC, MN jeziku, nego i na slovenačkom i italijanskom jeziku.
Tako je, znači ovdje se radi o natječaju za kratku priču. Tema je uvijek bliska simpoziju foruma Tomica, znači ove godine je bila ista, to je ZID sa svim svojim konotacijama. Zaista smo zadovoljni odazivom, pogotovo što se, ovo je već druga godina, a u stvari 11. put raspisujemo taj natječaj, da Lapis Histrije organiziramo zajedno sa gradskom knjižnicom iz Kopra i gradskom knjižnicom iz Trsta. I zahvaljujući tome u stvari je veći odaziv autora iz Slovenije i Italije, tako da ove godine, osim što smo uobičajeno dobivali dosta radova iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore. Veći dio, odnosno nikad toliko velik broj nije stigao iz Italije kao ove godine, i to pogotovo Trst je bio vrlo aktivan, recimo tako. Ali ono, to je ta naša specifična, da tako kažemo, sudbina, da je dosta priča stiglo od autora koji su se raselili po svijetu, tako da ih je stiglo iz Nizozemske, Kanade, SAD-a i Velike Britanije. Sve skupa 142 priče, znači žiri u sastavu sve samih pisaca, to su Teja Tulić iz Rijeke, Laura Markić također iz Rijeke, Marko Sosić iz Trsta, imali su zaista veliki posao.
Sada kada si pomenuo Trsta, zanimljivo kada pogledam ko su učesnici 17. foruma Tomice, ima ih dosta iz Trsta i kada navedem njihovo ime i prezime, to rekao bih da direktno upućuje i na samu temu, recimo Vidat Tamimi, Gbedo Hermine Letonde, potom Patricija Vaskoto, Simone Belči, Miloš Budin, Marija Mitrović i tako dalje. Dakle, da li je reč također o autorima koji nisu rođeni u Trstu ili bar poreklom nisu iz samog Trsta, gde se ukazuje i na ono što su migratorna kretanja ili makar na različito poreklo sadašnjih žitelja Trsta?
Tako je, baš mi je drago da smo pokrenuli tu temu, jer mi se svi veselimo u stvari tom otvaranju Trsta kome svjedočimo u stvari iz godine u godinu. Naime, Trst je zaista grad sa posebnom povješću i svima nama, na neki način u našoj mitologiji, što intimno i što političko je blizak. Ono što se dogodilo s Trstom u posljednje godine, zahvaljujući ovim evropskim integrativnim procesima, da je od jednog izrazito desničarskog grada, koji u stvari bio neka vrsta, znači, bastiona talijanstva naspram južnih Slavena, se vajda u ujenjavanju te opasnosti jako otvorio, i naravno tu su i različita evropska sredstva. Sam grad je otišao u lijevo i sada u stvari imamo jednu politiku otvaranja u gradu. Mnogo toga se događa koje upravo pokušava, da kažemo, reanimirati tu zaista kompleksnu povijest grada. A zaista ovo što si sam primijetio, radi se o različitim osobama koje su u različitim vremenskim razdobljima došle u Trst. Mnogi od njih su došli od vrlo udaljenih gradova i dapače imaju što reći upravo ovim novim migracijama. Recimo da izdvojimo samo jedno ime, Vida Tamimi, koja je rođena 81. a govorit će u Umagu. Ima zaista onako potresno, recimo, ne znam kako drugačije reći, osobnu sudbinu. Ona je palestinska izbjeglica. Njeni roditelji su pobjegli u New York iz Izraela. U New Yorku su, znači, se povezali sa dijelom svoje rodbine u Milanu, tako da je Vida Tamimi odrastala u Milanu i ona je talijanska spisateljica. U međuvremenu se zaljubila u Slovenca, tako da radi za Crveni križ i piše za Delo u Ljubljani. A pri tome ima dvije knjige koje su vrlo široko recipirane u Italiji, jer je njen izdavač jedan od najjačih talijanskih, a to je Mondadori. Tako da ona zaista ima i svojim osobnim putem reći, ima što reći o ovome što je naša aktualnost.
Njena lična biografija je jedan mali roman zapravo.
Tako je, da.
Od drugih učesnika izdvojit ćemo one koji su poznati, rekao bih, i našoj publici, odnosno slušalcima, i Svetlana Slapšak, i Laslo Vegel, i Ani Kovačić, i Daša Drndić, i Mile Stojić, Dušan Šarotar, Dragan Markovina, koji nedavno i bio gost u Beogradu, i Kristijan Novak, čiju smo knjigu predstavili, pomenuta Asija Bakić, Barbara Pogačnik, pesnikinje i prevoditeljke iz Slovenije, pa sve do Lucića i Dežulovića, koji sada nastupaju s melodijama Žice i Tomice. A kada smo kod Žice, koja je neka varijanta zida, da li je ta žica u Istri između Slovenije i Hrvatske uklonjena ili još uvijek stoji?
Pa ja sam je upravo vidio nedavno, jer stvari u ovom dijelu gdje ja prelazim granicu, pošto ja svaki dan prelazim granicu između Kopra i Umaga, u tom dijelu smo skroz dolje, već pri moru, tu nema, ali već u onom dijelu koji se ide prema brdima, ta žica i dalje očigledno bode oči, da kažemo doslovno, i mi ćemo je naravno misliti da ćemo i doslovno rezati na našim tiskovnim, a figurativno svakako u svakim nastupom. Mada je navodno neki koraci jesu napravljeni, da se to sad pomakne, to je prije svega naravno slovenska strana je insistirala na toj žici i sada se pokazuje sav besmisao tog ograđivanja, pogotovo u Istri.
Ne znam gdje sam čuo, ja mislim u prolazu da je najviše zaradio onaj koji je prodavao tu žicu.
Upravo sam nedavno i čuo da je nevjerojatno u stvari zaradio, radi se o jednom mađarskom poduzeću koje iz Mađarske je način naravno i krenulo, to dobro znamo, to dizanje ograde i prepreka, mada tu stvari, što je šokantno, toga ima puno po našoj široj regiji. Čuo sam da je to poduzeće nevjerojatno posluje i da su oni svi ponosni na svoje, što su ocijenili pravi trenutak.
Kada sam pomenuo ove imena oko njihovog izbora, zašto baš oni i na koji način mislite da problematizujete ovu temu zid? Dakle, da li je izbeglička kriza u fokusu odnos Evrope prema, ne Evropi, odnos Evrope prema samoj sebi u smislu porasta desnice, jer se pominju i vidljivi i nevidljivi zidovi?
Tako je, da. Mi smo zaista tu birale osobe koje prije svega mogu jedno više glasje uspostaviti na našem simpoziju, jer dizanje novih zidova primjećujemo sa svih strana, počev od ovakvih konkretnih i zaista opasnih po čovjeka kao što je žica koja je trenutno, žilet žica koja se trenutno nalazi između Slovenije i Hrvatske. A birali smo osobe, recimo naravno Laszlo Vegl nam puno toga može reći o zašto je baš Mađarska tako forsirala svoju granicu i isto tako ući u regionalne probleme. Svetlana Slapšak naravno kao antropolog može to produbiti i ponovo ona je sa tim iskustvom Beograd, Ljubljana, istok, zapad i na kraju krajeva pitanje položaja žene u svojoj toj novoj situaciji je zaista je to njena tema. Moram reći da neki, ja vjerujem da pogotovo beogradski slušatelji poznaju Dašu Drndić i njenu žestinu u istupima. Ona sama je osobno se javila i rekla želim govoriti jer je Daša je izuzetno motivirana kao i svi mi koji živimo u Hrvatskoj negativnim događanjima u hrvatskoj politici. Možda istaći da nam je novo ministarstvo kulture i smanjilo sredstva, što smo naravno od njih i očekivali, inače bi se zabrinuli. Tako da imamo o čemu govoriti, nažalost Hrvatska je postala predvodnica negativnih tendencija u regiji, tako da će tu i Markovina i Kristijan Novak i mnogi drugi autori imati što reći.
Pitanje je koliko će to trajati, pominju se i novi izbori, mada možda i to samo trenutno, ali primetio sam jedan novi, čini mi se, ispravit ćeš me ako grešim, jedna nova rubrika, da tako kažem, Forum Atomica, pjesnik na cesti, o čemu je reč i na koji način se uklapa u koncept ove godine.
Da, to je, znači, po drugi put Kopar to organizira, jer Kopar je takav grad koji je zahvalan, da tako kažemo, za tu manifestaciju, ma koji je jako mali, našli bi možda dva punkta gdje bi pjesnici mogli nastupiti, a Kopar je zaista jedan onako jedna filigranska primorska sredina gdje svaki kutak se nudi da postane scena. Tako da smo ovdje ponovo znači birali pjesnike različitih jezika, naravno italijanski, slovenski i različite štokavske varijante. Ovdje radi se u stvari o nastupima koji su glasni, koji privlače publiku i prolaznike i naravno namjernike. Tako da sami pjesnici iskušavaju taj prostor, a pri tome smo ujedno birali pjesnike koji mogu isprovocirati, da tako kažemo, veću pozornost.
Dakle, poeziju u masi ili u narod, neka vrsta pesničenja.
Tako, da, samo ovako u manjem broju. I čak i je upozorenje, znači nekakav logo tog događanja je upozorenje pjesnik na cesti, a taj pjesnik ima glavu u oblacima, tako da kao što znamo pjesnici su opasni za promet, a i šire.
I Nevene, na kraju video sam na sajtu Forum Atomice da se pojavila i knjiga sa pričama od prošlogodišnjeg konkursa.
Tako da, nju ćemo predstaviti dan prije samog simpozijskog početka, jer je se i taj projekt razvio tako da u stvari u knjizi imamo i različite likovne zahvate i radove i jako nam je drago što se i tu širi ta koncepcija, tako da u stvari se sada su se te promocije, da tako kažem, pretvorile u likovne događaje, upravo takav će biti ovaj događaj. Recimo, svakako moram istaći da su dva jako bitna konceptualca iz Srbije sudjelovala, to su Balint Combat i Raša Todosijević. Znači, isto tako će i njihovi radovi biti izloženi i to je način da se proširi ta tema. Znači, prošle godine je tema bila Crni rad i ujedno su likovnjaci njih jedno 15-ak poslali svoje radove koji odgovaraju toj temi, tako da pravimo jedan onako širi multiumjetnički događaj.
Sljedeće nedelje ćemo saznati ko je novi dobitnik Lapisa Histrije, a Nevene, hvala ti što smo zajedno najavili 17. Forum Tomica.
Hvala još jedno na pozivu i svako dobro.
Naš sagovornik danas, Neven Šumović, pisac i direktor gradske knjižnice u Umagu, jedan od organizatora međunarodnih pograničnih susreta Forum Tomica, koji se sljedeće nedelje održavaju u Trstu, Kopru i Umagu.
U raspadli hiši na bregu reke, bližini norcu. aresto umrličo vojakov, dijakin in mestnih pjancov. Z velik romantike pa brez kopalnice živijo eni sklep in drugi stem dol. Črna psica, polna nerojenih kuzlic, se priteplje. Soboto zjutraj, pesta zune, čudež traja vse do povdne. Kuzlic šest nam je skupila, vsaka drugačna. Z dvorišča si vzame eno od tukaj, da jo bo imela na mest prijateljc, sorodnikov, šnapca in kletvic od tam dol. Čez tri dni vrnejo tujo sestradano, ki grize in laja, smrdi in nagaja nesramna.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Ovo je bilo izdanje za 11. maj. Naši sagovornici danas bili su Jelica Minić iz Evropskog pokreta u Srbiji i Nevenu Šumović iz Gradske knjižnice Umagu, a o forumu Tomica, festivalu koji se po 17. put održava u Umagu, Kopru i Trstu. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kusanović, tonski realizator Milenko Mićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2.
Des poi distrega in sta nostra cisa i peccati se brosa in te la serenata bianca l'os de fatta che non bescema mai la me sento io tu cala l'onna mai la na me sento io tu ca la l'onna sento io tu cala l'onna mai mai la 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 mai ya la 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 mai na 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 l'onna da 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 da